ni kwamba kuna wafahamu bara la Afrika limemaliza miaka 50 ya mwanzo kusherekea miaka 50 ya tangu kuanzishwa umoja wa nchi za Kiafrika. Lakini sasa katika kufanya hivyo viongozi wameona ni vizuri tena wawe na mkakati maalum wa miaka mingine 50. Lakini huu ni mkakati ambao utakuwa na hatua mbalimbali. Kwanza wanafikiria pia swala la malengo ya milenia mapya kwamba baada ya mwaka 2015 ajenda yetu ya maendeleo iweje. Lakini vile vile kwamba katika ajenda hiyo mpya iwe swala la pili liwe ni jinsi ya kuweza kutafuta rasilimali za kuweza kuhakikisha kwamba maendeleo yetu yanakuwa yanaongozwa na kugharamiwa na nchi zetu wenyewe kuliko kutegemea misaada ya watu wengine.
Kwa maana kuondokana na utegemezi.
Kuondokana na utegemezi. Kwa sababu ina jambo muhimu ambalo vile vile limejadiliwa hapa ni kwamba ukitizama rasilimali ya kuendesha mipango ya maendeleo ya bara letu inategemea 70% kutoka kwa washiriki wetu na ni 30% tu ambayo tunachangia sisi wenyewe. Viongozi wanaona kwamba hili walitoa maagizo kwamba Afrika iweze kutizama ni jinsi gani tunaweza kubadilisha tegemezi hili ili tuweze kuwa tunagharamia kiasi kikubwa ajenda yetu ya maendeleo.
Kwa mantiki hiyo, hiyo ni mojawapo ya ajenda au kuna ajenda nyinginezo Mheshimiwa Balozi?
Hii ni mojawapo, ni moja ya ajenda kubwa ya kwamba ni hatua gani kubwa tunazotaka zinazobidi kuchukuliwa na bara letu katika kuhakikisha tunapata rasilimali za kuweza kuendesha mipango yetu ya maendeleo sisi wenyewe. Na vile vile weka mkakati wa mapendekezo ya Afrika katika mjadala unaofanyika katika Umoja wa Mataifa kuhusu ajenda mpya ya maendeleo baada ya mwaka 2015. Utaelewa kwamba malengo ya milenia sasa hivi yanategemewa kukamilika mwaka huo na kwamba baada ya hapo tunatarajia kuwa na ajenda mpya. Sasa ajenda mpya wanategemea kwamba iwe na iwe kiasi kikubwa inaonyeshe matakwa na malengo ya Afrika katika kupunguza umaskini, elimu, sekta ya afya, maendeleo katika sekta ya afya na vile vile katika miundombinu.
Mheshimiwa Balozi, tukiangalia swala la ulinzi na usalama, hilo halitakuwepo kwenye ajenda za mkutano wa viongozi kwa sababu ukiangalia kuna Sudan Kusini, kuna Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Ajenda hiyo ipo. Na ni ajenda ambayo iko kwenye kikundi kamati ya Baraza la Usalama na Amani la Umoja wa Afrika. Mojawapo ya hatua zilizochukuliwa kwenye mkutano wa mawaziri ilikuwa ni kutambua na kuhimiza pande za mkataba ambao umekamilika wa pande za serikali ya Sudani na wapinzani kwamba mkataba walio makubaliano waliotiwa sahihi hapa Addis Ababa na kuwahimiza kwamba waweze kutekeleza yale waliokubaliana. Lakini vile vile wametoa pendekezo kwamba Afrika lazima isimamie kwamba makubaliano hayo yanatekelezwa na pande zote mbili ili kuweza kuwapatia wananchi wa Sudani Kusini nafasi ya kuweza kupata amani na kushughulikia zaidi maendeleo kuliko mapigano yaliyokuwa yanaendelea nchini pale.
Na vipi kuhusiana na Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mheshimiwa Balozi?
Jamhuri ya kuna ripoti ambayo itajadiliwa jumuiya ya kimataifa ipeleke jeshi la kuweza kusaidia zile pande kuimarisha. Kuna nchi za Afrika zimechangia jeshi lililodalau pelekwa kule kusimamia hali ya amani nchini Afrika ya Kati. Na kuna mapendekezo ambayo yatapelekwa mbele ya wakuu wa nchi kwa ajili ya kuyapitisha, lakini kuhimiza kwamba pande zote lazima zikubaliane mchakato wa amani na kuweza kuwapatia wananchi wa Afrika ya Kati nafasi, fursa nyingine tena ya kuweza kuwa na amani nchini kwao na kupunguza athari kubwa ambayo kwa kweli ripoti ilionyesha kwamba wananchi hasa wanawake na watoto ndio wameathirika sana na mapigano ambayo yamekuwa yanaendelea katika nchi ile.
Na Mheshimiwa Balozi, kuna swala la ICC. Nakumbuka viongozi wa Afrika waliomba kwamba Baraza la Usalama liangalie uwezekano hilo swala la kesi na wakabili viongozi wa Kenya kule ICC iweze kuahirishwa kutupiliwa mbali. Lakini hilo swala baadaye kwenye Baraza la Usalama kura zake hazikutosha kwa maana kwamba likabakia kama lilivyo. Je, hilo swala pia viongozi wa Afrika watalijadili?
Pendekezo limetoa katika baraza la kikao cha mawaziri, wakirudia tena msimamo ule ule ambao Afrika imeweleza kwamba kwa kweli tungependa viongozi wetu waweze kupata fursa ya kuweza kushughulikia maendeleo zaidi badala ya kusukumwa katika kesi ambazo zimekuwa zinaendeshwa na katika mahakama ya jinai ya kimataifa. Lakini vile vile sio hivyo tu kwamba wamerudia msimamo huo, wameomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeomba kwamba kauli ya Afrika isipuuzwe kwa sababu Afrika ndio wajuu wanachama wengi katika mahakama wanayo katika umoja wa kuanzisha mahakama ya kimataifa. Hivyo wanakumbusha kwamba jukumu hili na mpendekezo hilo halitolewi kwa kudharau mahakama. Bado tunahitaji mahakama, lakini tunahitaji mahakama ambayo inasikia kauli na za viongozi wa Afrika na kuheshimu maamuzi yanayochukuliwa na vyombo vya Afrika. 2015.
Nakushukuru sana Mheshimiwa Balozi.